sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii fi televizyiiniidhaan. Magaalaa Washingtan DC irraa kan isinidabarsuu qophii guyyaa har'aa wiqataa eebila shan bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitooteessa 27 kan 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessaa jiru Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti oduuwwan tarkaanfii mul'atoota irratti fudhatamaa jiru. Miseensonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayii beekamu addaan baanee beekamuu isaanii himannaa Doonaald Tiraamp irratti dhiyaate. Akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalate qophiiwwan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Guyyaan har'aa roobiidha. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Gara gabaasaa gara oduutti ceenaa jaallanne.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobiyaarraaf jenne kuno. Humnootiin waloo kan nageenyaaf odeeffannoo tikaa Itoophiyaa garee dhoksaa qondaaltota mootummaa gameeyyii irratti haleellaa raawwachuuf qophaa'aa jiru jechuudhaan himatee jira. Ibsa kaleessa baaseen barsiisonni abbootiin qabeenyaa miidiyaalee fi rogeeyyiin bulchiisa naannoo Amaaraaf naannolee biroo keessa jiraatan akkasumas magaalaa galma mootummaa kataatiif Finfinnee keessaa ta'uu ibseera jechuudhaan Kennedy Abaate gabaasee jira.
Tigraay keessatti namoonni 27 miseensota kaabinee bulchiinsa naannichaa haaraa ta'anii muudamanii jiru. Gabaasa kanas jaallanneetti.
Kan aangoo gadhiisaa jiran Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bulchiinsa ce'umsaa kana waliin walitti dhufeenyaan akka hojjetan ibsaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF ta'uudhaan itti fufu. Gama biraan bulchaa olaanaa haaraan kan naannoo sana obbo Geetaachoo Raddaa mootummaan federaalaa bajata naannoo Tigraayiif kan bara bajata haaraa raggaasisuu isaa ibsaniiru. Bulchiinsi ce'umsaa maallaqa ibsameen hojjechuu akka danda'uu fi bajata darbe irratti mariin itti fufuu akka danda'u himaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteet duraanii kan yeroo jalqabaatiif himannaan diyakkaa irratti dhiyaate Doonaald Tiraamp mormii dhageessisuu isaanii itti fufanii jiru. Tiraamp mana murtii magaalaa Niyuyoorki keessatti erga dhiyaatanii ba'anii booda deeggartoota isaaniitiif haasaa taasisanii jiru. Gabaasni kunis ittaan isinii dhiyaata.
Himannaa yakkaa 34 kaffaltii maallaqaarraa madde abbootiin alangaa qaama karoora seeraan alaa kafidannoo pirezidaantii bara 2016 irratti dhiibbaa uumuuf qophaa'e keessaa tokko ta'uu himatan. Kanaaf jecha Tiraamp kan injifates jiru. Pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp deeggartoota hedduu gara bakka bashannana dhuunfaa isaanii Marlaagoo kan kutaa Filooriidaatti affeeramanii haasawaa dhageessaniin Ameerikaa keessatti wanti akkanaa ta'uu danda'a jedhee yaadee hin beeku jedhan.
The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who...
Yakki tokkitti nan hojjadhe sodaa tokko malee saba keenya warra balleessuu barbaadan irraa ittisuu koo qofa.
Tiraamp dhimmichi filannoo pirezidaantii bara dhufachuun 2024 gaggeeffamu gidduu seenuuf waajjirra abbaa langaa Konyaa Manhattan kana akka dhiyeesse yaada qaban ibsaniiru. Sagaleen kenname akka agarsiisutti Tiraamp dorgomtoota paartii rippaabilikaanotaa biroo ifatti labsamanii fi eegaman hundaa caalaa dursaa jiru. Tiraamp yakka 34 galmee daldala sobaatiin himataman irratti yakka akka hin qabne himataniiru. Himannaan pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti kaleessa dhiyaate kun bakka manni murtii itti dhiyaatan magaalaa Niyuyoorki keessatti yaada namootaa addaan qoodee jira.
Presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky biyya Finland miseensa dhaabbata waliigaltee kaaba Atlantik yookaan isa NATO jedhamee beekamu ta'uu seetii fi gammachuu itti dhagahame ibsanii jiru. Finland kan miseensa NATO taate qixxata kaleessaatiif kaasee yemmuu ta'u Zelenskiin ergaa galgala kaleessaa uummata Finlandii fi prezidaantii biyyattiitiif dabarsaniin wabii nageenyaa amansiisaa ta'etu argame jedhan. Guyyaa tokko nageenyi biyya keenyaatii fi wabii qabeessa ta'een dhufaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Volodymyr Zelensky pirezidaantii komishinii Awurooppaa Ursula van der Leyen fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Justin Trudeau wajjiniin dubbachuu isaanii ibsanii gargaarsa waraanaa doolaara biiliyoonii 2 fi qabxii 6 tilmaamamu United States irraa dabalataan argachuu isaanii ibsanii gargaarsa kanaafis galateeffataniiru. Yemmuu gara oduu biraatti ceenu immoo godaantonni dhibba afurii ol ta'an bidiruu qarqara galaanaa Maaltaa irraa baraaramanii jiraachuu isaanii doktoroonni daangaa hin qabne yookaan MSF jedhaman beeksisanii jiru. Oduu kanaaf jaalladhe.
Sababa haala qilleensaa hamaa ta'een gara galaana Meediteraaniyaanitti osoo deemaa jirtu dooniin baraarsaa dhaabbata kanaa G.O. Barents jedhamtu mallattoon nu dhaqqabaa akka jedhu ka dhiphinaa akka argatteen dhaabbati tola ooltummaa kun tiwutara isaa irratti barreesseera. G.O. Barents dhumarratti qixxata kaleessaa ganama sa'aatii 4 galaana bomboleettii raafamu keessa sa'aatii 10 ol erga deemaa turte booda bidiruu rakkinni ishee mudate kana bira ga'aniiru jedha. Haalli qilleensaa hamaa waan tureef kallattiin hojii baraarsaa jalqabuun hin danda'amne. Sababiin isaas lubbuu godaantotaa fi kan garee MSF balaadhaaf saaxiluu danda'aa ture jedhe hanga walakkeessa guyyaa boodaatti eeguun akkarra ture ibseera. Sa'aatii 11 ol erga hojjetamee booda baraarsichi xumuramee dubartoota 8 daa'imman 30 dabalatee walumaa galatti namoonni 440 nagaadhaan baraarfamu dhaabbati tola ooltummaa doktoroonni daangaa hin uggurre yookaan MSF tiwiitara ofiirratti barreessee jira. Baraarsitoonni kun ergama lubbuu baraaruu galaana Meediteraaniyaan keessatti gaggeessaniin seera haaraa kan mootummaa cabsaniiru jedhamuudhaan baatii guraan ala keessa aangoota xaaliyaaniin to'annaa jala ooluun isaanii ni yaadatama.
Afrikaa kibbaa keessatti mormitoonni 200 ol ta'an seera farra quunnamtii saala walfakkaataa dhiyeenya kana miseensota mana maree Ugaandaatiin ragga'e mormuudhaan komishinii olaanaa Ugaandaa keessatti hiriira taasisanii jiru. Hiriira qixxata kaleessaa gaggeeffame kanaan pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni labsii kana akka gara seeraatti hin geeddarre yookaan hin mallatteessine gaafatanii jiru. Odiin kunis ittaanessanii dhiyaata.
Rogeeyyiin hariiroo jaalalaa kan saala walfakkaataa qabaniif qabsaa'an hiriira kanatti kan dabalaman yoo ta'u mootummaan Afrikaa kibbaa seera kana mormuun akka dubbatuuf kun hawaasa haala akkasiin jiraatu kan Ugaandaa keessaa walabummaa fi nageenya qaban irratti sodaa uumuusaa ibsan. Ugaandaa keessatti quunnamtii saalaa walfakkaataan seeraan ala ta'us labsiin dhiyeenya kana ba'e adabbii hamaa kadu'aa fi hanga hidhaa waggaa 20 dabalatee lafa kaa'ee jira. Miseensonni mana maree Ugaandaa walga'ii paarlaamaa kanarratti hirmaatan marti haala jechuun danda'amuun 389 labsii kana deeggaruun sagalee kennaniiru. Garuu pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni seera kana kuffisuudhaan seera ta'ee akka hin raggaasifamneef mallatteessuu dhiisuuf aangoo qabu.
Lammiileen Senegal kumaatamaan lakkaa'amanu qixxata kaleessaa ebila 4 guyyaa walabummaa biyyattii kabajuudhaa fi daandii irratti ba'anii jiru. Waldhabiinsa siyaasaatiin kan ka'e walitti bu'iinsa hamaan erga uumame 7 booda lammiileen biyyattii jaalala biyya isaatiin isaaniitiif qaban waloodhaan agarsiisuudhaan kan karaarratti ba'an. Gabaasni kunis ittaanessanii dhiyaata.
Namoonni daandiiwwan magaalaa galma mootummaa biyyattii ka Daakaar irratti hiriiranii agarsiisa waraanaa waggaa 4 booda magaalattii keessatti gaggeeffame ilaalaa turan. Agarsiisi kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e addaan citee ture. Har'a tokkummaa biyyoolessaa kabajna dhugaa dubbachuuf walabummaa keenyas jedhan jiraataan magaalaa Daakaar Ibrahim Nagom. Kanas kan jedhan yeroo loltoonni harka rukutaa fi sirbaa akkasumas taankiin isaanii daandii gidduu galeessa magaalattii keessa darbaa jiruutti. Itti dabaluudhaanis Senegal biyya demokiraatawaa sirna demokiraasii keessatti namoonni walii galu kan waliin galles jiraachuu qabu jechuun dubbataniiru. Humnootiin nageenyaa torban darbe deeggartoota hoogganaa mormituu Oosamee Sonko kan himata maqa balleessiin mana murtiin adabbiin irratti murame waliin walitti bu'anii turan. Bara 1960 Faransaay jalaa walabummaa ishee kan argatte Senegal biyyoota Afrikaa dhiyaa demokiraasii tasgabbaawaa qaban keessaa tokko ta'uun ishee bal'inaan kan argamu yoo ta'u, pireezidaant Maakii Saal marsaasa dafaaf dorgomuuf yaaluu malu yaaddoo jedhuun waggooti muraasa darban keessa mormiin ka'aa ture. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti aananutti ceenaa dhalattoota naannoo Tigraay warreen wal waraansa baqatanii Sudaanitti ce'anii maatii isaaniitiin wal quunnamsiisuudhaa fi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa yaalii gochaa jiraachuu ibsee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Henry Wilkins kaartuum Sudaan irraa qopheesse ittaanisanii dhiyaata waliin hordofu.
Magaala Kaartuum keessatti kan argamu waldaan hawaasaa dhalattoota Tigraay waggaa dheeraadhaaf ture namoottan dhiyeenya kana garas adeeman keessummeessaa jira. Baqattoota wal waraansa waggoottan lammanii fi taasifamirraa dhiyeessan. Ji'a sadaasaa keessa waliigalteen nageenyaa taasifamus ammayyuu mooraa baqattoota daangaa Itoophiyaatii fi Sudaan irratti argamu keessaa darbanii namoonni gara waldichaa dhaqaa jiranu jiru. Nageenya isaatii fi maatii isaatiif jecha namni VOA'n maqaa isaa kan dhugaa fayyadamuu hin barbaanne Geetaachoon warreen kana keessaa isa tokko. Yeroo ammaa Tigraay keessatti tajaajilli bilbilaatiif interneetaa deebi'ee jalqabee jira. Namoota akka Geetaachoo hedduun firoottan isaanii sababa wal waraansaatiin gargar ba'anii barbaachaa jiru. Geetaachoon amma ammaatti abbaa isaa hin arganne. Erga wal waraansichi jalqabamee booda abbaan isaa loltuu Tigraay ta'an.
He was in the military. He was a soldier.
Waraana keessa ture loltuu ture lubbuudhaan jiraachuudhaa fi dhiisuu isaatii fi odeeffannoon qabna. Maatiin koosii abbaa koo argachuu hin dandeenye. Namman gaafadhus eenyuyyuu hin jiru jedha. Ogeessi koree waldaa fannoo diimaa addunyaa namoottan akka Geetaachoo maatii isaanii barbaachaa jiranu gargaaraa jiru. Andiriyaas Naazii Shaadiin koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'tti ogeessa eegumsaati.
As if they lost contact with their loved ones, then we provide them
yemmuu namoonni warreen wal jaallatan wajjiniin gargar ba'an tajaajila barbaachaa kenninaaf. Gareen lamaanuu asiifachi ergaa erguu ergaas fudhatu jiran. Dhaabbilee gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti socho'uu danda'an keessaa koreen waldaa fannoo diimaa ICRC'n isa tokko. Gareewwan lamman wal waraansa keessatti hirmaatan yakka farra namoomaa raawwatamee fi quba walitti qabuudhaan wal komatu. Garuu miidhaan sanyummaa irratti hundaa'ee Tigraay keessatti raawwatame hammam akka ta'e amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Gaazexeessotii fi qorattoonni mirga namoomaa Tigraayin seenuudhaa fi hanga'oota mootummaa Itoophiyaa irraa eeyyaman arganne. Tajaajilli faana bu'iinsa koree waldaa fannoo diimaa addunyaa dhumiinsi Tigraay keessatti raawwate hammam akka ta'e VOA'n gaafatee jira. Paaskaal Kutaatii Sudaanitti hoogganaa garee koree waldaa fannoo diimaa addunyaa ICRC'ti.
Now I don't have specific statistics with regard to this context here.
Dhimma kanarratti ragaa adda ta'e hin qabu. Garuu namoottan firoottan isaanii barbaachaa jiran kumaan lakkaa'aman qabna. Dhimmoottan furmaata argatanis jiru. Dhimmoonni furmaata argachuu danda'anus itti dabalaa deemu jedhan. Paaskaal Kutaat akka dabalanii jedhanitti dhimmoottan hedduudhaa fi furmaata dhumaa argamsiisuun yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Geetaachoon garuu gargaarsa Andiriyaas Naazii Shaadiitiin barbaacha isaa itti fufee jira. Waa'ee abbaa kootii gaafachuudhaa fi maatiiwwan isaatii fi bilbileen ture. Wanti isaan beekanu hin jiru. Sababa wal waraansaatiin maatii koo argachuu hin dandeenye. Isaan malees jiraachuu hin danda'u jedhe Geetaachoon. Garuu barbaachisni taasisaa jiru milkaa'umsaan oolu. Abdiis hin kutatu. Gabaasa Henry Wilkins kaartuum Sudaan irraa qindeessee fi an bafqaadu murdaadha.
Miidiyaaleen addunyaa yeroo baay'ee irra caalaa oduu gaarii hin taane irratti xiyyeeffachuu isaaniitiin qeeqamu. Gaazexeessummaan furmaataa garuu rakkoolee qofa otoo hin ta'in karaa ittiin sirraa'uu danda'u irrattis hin hojjetu jedha gabaasni Diinoo Jiyaakii qopheesse. Mitikuu Fiqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Bara 2015 gaazexeessituun Bree Zeltner jedhamtu Ohaayoo yeroo sanatti magaalonni walakkeessa lixa Ameerikaa hiyyummaa daa'immanii warra qabanidha. Akka bu'aa qorannichaattis duuti daa'immanii akka biyyattiitti giddu galeessaan guddaa akka ta'ee fi keessattiyyuu daa'imman warra gurraachotaa daa'imman warra adii caalaa harka lamaan akka du'anidha.
Rakkichi baay'ee guddaaf yeroo dheeraa kan turedha.
Waggootaaf gaazexeessitoonni ifatti baasuun xiyyeeffannoo aangawootaa fi uummataa akka argatu taasisaniiru. Garuu wanti jijjiirame hin jiru. Kanarraa ka'uun Zeltner mala addaa yaalte.
Bakkoota waan kanarratti gaarii hojjetan barbaadutti kaane garuu haaluma wal fakkaatutu jira. Baaltimoor baay'ina uummataaf galii ka qabdu Cleveland waliinillee wal fakkaataadha.
Bara 2009 yommuu Zeltner Baltimooritti dhimmicha irratti hojjettee kaaste bara 2015 duuti daa'immanii 1924 gadi bu'eera. Erga gaazexeessituu Zeltner maxxansa ishee kana maxxansitee booda aangawoonni Cleveland ishee quunnamuun tattaaffii isheen furmaata fiduuf taasisteef beekamtii kennaniiru.
They started to implement many of the same kind of programs and changes, sort of system-wide changes that
Adem Saleh hoji Baltimore keessatti hojiirra oolfama isaaniis hojiirra oolchuu jalqaban. Bara 2015 irraa kaasee yemmuu hojiirra oolchuu jalqaban duuti daa'immanii haaluma Baltimore waliin kan wal fakkaatuun hir'iseera.
Gaazexeessummaan furmaataa waggoota 10 keessatti gaazexeessitoota 30,000 ol ta'an barsiiseera. Gaazexeessummaan furmaataa riippoortaroonni isaa madaala isaanii karaa qajeeltoon yaadanii dhimmoota hojjetan irratti akka qabaatan ni taasisa.
Ayyee hordoftoota keenya mitikuu Fiqaaduu kanaan dura biyya keessaa gabaasaa ture amma as Washington DC gumee VOA afaan Oromootti makamee jira. Maqaa keessaniin baganutti makamte jenna. Amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp mana murtii kutaa Niiwoorki keessatti argamutti yakkaan himatamanii dhiyaatanii jiru. Seenaas biyyattii keessatti pirezidaantii duraanii isa jalqabaa ta'aniiru. Guyyaa kaleessaa himannaa 34 isaan irratti dhiyaate irratti han hin raawwanne jedhanii haalaniiru. Gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e tujubeen akka ta'anitti sin dhiyeessiti.
Guyyaa kaleessaa jechuun eebila 4/2023 sa'a booda mana murtii kutaa Niiwoorkitti kan dhiyaatan pirezidaantichi Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp himannaalee yakkaa irratti dhiyaate 34 akka hin raawwanne ibsanii balleessaan qabu jechuun himannaa san haalanii jiran. Tiraamp walitti dhufeenya taatoo fiilmii saalquunnamtii Stormy Daniels jedhamtu waliin qaban akka uummataaf ifa hin baane dhorkuuf kaffaltii abukaatoo doolaara 1,130 kaffaluudhaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp Stormy Daniels guyyaa tokko hariiroo quunnamtii saala raawwanneerra jechuun ka dubbatte haalaa turan. Yeroo sanatti haala dhimmootii siyaasaa mijeessaa fi ka turan Michael Cohen maallaqa kana Stormy Danielsiif kaffaluuf akka ba'eef maallaqni kun akka baasii dhimma seeraa dhaabbata Tiraamp ta'ee galmaa'ee akka isaanitti deebi'e hin haalle. Tiraamp immoo galmee dhaabbata isaanii dhimma seeraa waggaa 7 duraa akka ta'e falmaa turan. Kan umriin waggaa 76 Tiraamp ituu pirezidaantiin ta'in dura kurna hedduuf abbaa qabeenyaa gamoo hedduu jireenya hawaasummaa oduu as gal hin jedhamneen guutameen maqaa beekamu kan qaban magaalaa keessa jiraatan Niiwoorki keessatti yeroo jalqabaaf himannaan yakkaa irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaatan. Tiraamp seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaa jalqabaa galmeen yakkaa irratti baname ta'us deeggarsa bal'aa miseensota paartii Rippaabilikaanotaa irraa argataniin filannoo pirezidaantummaa dhufuuf dorgomaa toora duraarra jirani. Pirezidaantiin duraanii kun abbaa murtii mana murtii olaanaa kutaa New York waan marchan duratti mannaa isaanii kan dubbatan yoo ta'u abbaan murtii kunis adeemsi kun miidiyaaf kallattiin akkan tamsaasamne dhorkaniiru. Kanaaf miidiyaaleen oduu adeemsa kanaa kallattiin tamsaasuu hin dandeenye. Pirezidaantichi duraanii kun addacha duratti akkuma himatamaa yakkaa kamiyyuu galmaanii ashaaraan isaanii qubaa fudhatamee jira. Aangawoonni akka ibsanitti harki isaanii kateenaadhaan hidhamee kan hin seenneef pirezidaantii duraanii ta'uun isaanii yaada keessa galchameeti. Suuraa himatamtootaa ka'an yoo ta'e hanga ammaatti hin beekamu. Eegdonni nageenyaa baay'een naannoo mana murtii kanaaf mana jireenyaa dhuunfaa pirezidaantii duraanii kan Doonaald Tiraamp mana hattan New York keessatti argamu Tiraamp Taawar irraa kiiloomeetira hedduu fagaate wixata darbe erga isaan Filooriidaa irraa dhufanii booda bakka isaan bulanitti bobbaafamanii turan. Tiraamp abukaatoo isaanii waliin ennaa mari'ataniif miseensonni itti kan nagaa biyyoolessaa gamoo sana keessaa ba'anii attamiin mana murtiitti akka itti seenan ennaa qophaa'an illee argameera. Kaleessa jechuun bitootessa afur namoonni hedduun walitti qabamuudhaan pirezidaantiin duraanii gamoo Tiraamp keessaa bahanii ennaa mana murtii seenan ilaalaa turan.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti jedhu torban darbe keessa biyya keessatti bahee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Tagaanyii yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jechuudhaan hiikuun isaaniis dubbatamee jira. Naakur Malkaa waa'ee kitaaba kanaa irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Tagaanyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun Dr. Wandimuun Profeesara Itti Aanaadhallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin sii qabeera The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Itiyoophiyaa jedhamuudhaan kan hiike immoo isaanuma barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Dr. Wandimuun torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma yuunivarsiitii Amboo damee muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyoo itti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoo kitaaba kanaa inni guddaa qaloon jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa inni afaanii fi inni qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ta'aa jiru kan fageenya irratti ta'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa. Cimsine itti fufuu duubatti deebi'u akka hin dandeenye ormaaf ibsuu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkootti kitaaba kan jiru barreessa waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromoo waan tokko gumaachee dabuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoorri koo inni guddaachu. Kanaaf kunis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
Sagalee shantama keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof mijataa miti qubee biraa barbaadan beekamadha jedheeti Sheek Bakkii Saafanuu qubee afaan Oromoof ta'u haaraa gootee barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma waan isuma simatiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate innillee ni hidhame barattoonni isaa addee akkasuma miidhaan garaagaraa akka ragee ni beeku. Kana booddee 1964 Luuncaa Roobanii Kawweessa Loori Xaggaa Gabramadiin. Walaloonni barreessan beektu ilma galma abbaa maqaa jedhuurratti kan barreessan beektu. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataa jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiif. Dargiin barumaan bare hin ta'u jedhee hambisu jechuudha. Kanaaf 1991 booddee afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan hin jedhu. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii
kitaaba kana gulaaluun barsiisaa fi qorataan yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqa Tashoome siyaasa afaan Oromoo qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhu mata duree irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan.
Namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe? Maaliif afaan Oromoo qubee jedhee hin jalqabne? Lammaffaa maaliif afaan Oromoo jecha qubee jedhu dursi? Sadaffaan maaliif afaan Oromoo qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun? Gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hunda isaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii dabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kuni waan hundinuu jecha 4 goola 1 Oromoo kan jedhan jalqaba boqonnaan 1. Lammaffaa afaan Oromoo kan jedhan itti fufu. Sadaffaa qubee kan jedhuun arfuffaa kan itti goolabee Oromummaa kan jedhuun lafa kaa'a.
Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Ballata Guddisaa cimni ijoo kitaaba kanaa jechuudhaan ibsu.
Faayidaan ijoosaa, cimni ijoosaa seenaa dagaagina barreeffama Oromoo fi ragaa qabatamaadhaan qorannoodhaan deeggaree dhiyeessuun isaa cimina guddaadha. Kan biraan jechoonni hedduun as keessatti kan uumaman jiru. Jechoon haaraa afaan keessatti kan dabalan qabu jechuudha. Akkuma waliigalaatti ani kitaabni kun dhaloota ammaatiif haala waliigalaa guddina barreeffama afaan Oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyoota irraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama ibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon Oromoo Dr. Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa kan du'e hin kaafattu kan jiru waan gaafattu yagoowwaa sidurri boowwaa. Kan du'e kan du'aa ittiin kaasan akka uummataatti du'arraa kan ittiin oolcha isa du'e kan du'aa kaasan kitaaba. Har'a Oromoon akka uummataatti du'aa ka'aa jira. Du'aa ka'aa jira. Maaliif obboleessi keenya kitaaba katabe kunuun ijoolleen keenya kitaaba katabaa jira. Wanni uummata tokko isa har'a jiruu fi isa ganaa dhalatuu fi kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali? Kitaaba. By the way, namni amma namichi kun hin jiru beeka bara baraan jiraatan.
Waan itti dabalan qabu Dr. Gammachuun.
Waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni isin ibsina. Mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa. Harka baasaa. Kun hunduu bilisummaa barbaadaa. Namni hin dubbifne hin bilisu. Namni hin dubbifne katabuu hin danda'u. Yoo bilisummaa barbaadu ta'e dubbisuudha. Dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka Waaqayyo isin kenneen katabuu baru.
Barreessaa Yaasoo Kabbadaa ammoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadu afaan. Namni kan itti ibsamu sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebiinaa laalla. Ani abduu afaan Oromootiin malee abduu ta'e beeku. Afaan Oromootiin qofaan abduu. Subconscious mind biyya afaan Oromootiin qofa walitti qabneera jechuudha. This fact ana jechuudha sanyiin afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa kan akka kattaatti gadi fagaatee jabaatee dhaabbatee nu barbaachisanidha.
Sirna ifoomsuu kitaaba kanaarratti maatii hiriyootni, barsiisotni yuunivarsiitii Amboo, barattootni isaanii, artistootni, barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaa garaa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Ayyee hordofoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Qophii keenya kana kan nu gulaaltee eechuu jiree horaati. Karaa miidiyaa hawaasaatiinis kan isiniin gahaa jirtu ammas eechuu jireedha. Piroodiyuusariin keenya immoo Biraan Hayiluuti. Gulaalaan viidiyoo lateera amantee. kan anisin kesu mesa ture bafkadu moroda oge sota teknika studio shantani sadafati wajinin wanu wajinin tumtani fisingalati pachama kopi kenya boriti wali fidevuti nadati ninjena